Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro vam večer. Kao i uvijek trudit ćemo se u vašoj našoj emisiji večera zajedno da budemo što aktuelniji, da ne kažem i najaktuelniji. Večerašnja emisija bit će posvećena francusko-srpskim odnosima i srpskoj dijaspori u Francuskoj. Svi već znate, poseta predsjednika Francuske Emanuela Makrona Srbiji je otkazana, ali to nas neće sprečiti da mi o ovim temama pričamo i da budemo zaista aktuelni. U studiju Radio Beograda 1, moja gošća dr. Aleksandra Koliković, istoričarka, dobroveče.
Dobroveče.
I na moje veliko zadovoljstvo, predsjednik Saveza Srba Francuske, gospodin Đuro Četković, dobroveče.
Dobroveče.
Vi ste nam došli onako, ja mogu slobodno da kažem, direktno iz Pariza u našu emisiju.
Jeste, došao sam u subotu sad.
Da, i ja se nadam da ćemo, evo, zahvaljujući vama dati pravu sliku, s obzirom da znate kako trenutno izgleda u Francuskoj i našim slušalcima šta se tamo dešava. A u toku emisije naravno pratit ćemo i košarkašku utakmicu, naime košarkaši Srbije igraju sa selekcijom Grčke u hali Aleksandar Nikolić u utakmici 10. kola kvalifikacije za svetsko prvenstvo, gde se nalazi i moj kolega Slobodan Maletić, pa da čujemo šta se trenutno dešava.
Upravo je završeno prvo poluvreme, tačnije druga četvrtina, 44-35. 9 poena prednosti je za Srbiju. Naša košarkaška reprezentacija uspešno nastavlja borbu za treće mesto u grupi koje uz prva dva vode na svetsko prvenstvo iduće godine u Kini. Vodi ubedljivo protiv Grčke, bilo je to vodstvo i 17 poena razlike. Na sreću Grci su već obezbedili plasman na svetski šampionat, tako da u Beogradu igraju praktično sa svojim drugim timom u kojem su igrači iz grčkih klubova potpuno nepoznati našoj javnosti. To znatno olakšava posao izuzetno motivisanoj reprezentaciji Srbije koja je, kažem, do ovog trenutka sve vreme u vodstvu. Pred 6.500 gledalaca u hali Aleksandar Nikolić naša petorka Jović, Milosavljević, Simonović, Jelovac i Raduljica odlično je počela utakmicu, brzo stekla prednost, već posle 3 minuta igre bilo je 12-3, sredinom prve četvrtine 19-9, tada je usledila mini serija Grčke od 5-0, ali u posljednja 2,5 minuta prve četvrtine potpuna dominacija našeg tima za seriju od 10-0 i vodstvo od 15 poena razlike. U drugom periodu ista slika na terenu, stalno vodstvo našeg tima i, kažem, sada na polovini utakmice Srbija vodi protiv Grčke 44-35.
I evo iz hale Aleksandar Nikolić vraćamo se u studiju Radio Beograda 1. Mi se radujemo ovde u studiju.
Bravo.
Da, kako utakmica za sada napreduje, a raduju se i moje kolege sa druge strane stakla. U studiju za vas večeras producent Vesna Gemović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović.
Neka ove noći svira
neka procveta snažna i velika. Neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav i obećanja? Može li razum mržnju da sruši i da se voli i sanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Vekove noći svira harmonika, neko je srce probudi muzika. U nama nek budi, neka procveta snažna i velika. Neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav i obećanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Ove noći svira harmonika, nek tvoje srce probudi muzika.
Čas i 8 minuta, evo mi uveliko ovde pričamo u studiju Radio Beograda. Podsjetit ću naše slušalce, dr. Aleksandra Kolaković i Đuro Ćetković u studiju. Pa ja bih krenula od vas, gospodine Ćetković, vi ste došli iz Pariza, trenutno je tamo zaista svašta se dešava, da čujemo kakva je zaista situacija na ulicama Pariza.
Evo, ja sam došao u subotu i jedva se autobus probio do aerodroma, jer situacija je, onako rekao bih, revolucionarna. U osnovi imamo jednu revolucionarnu situaciju u Francuskoj, 200 godina posle revolucije koja je ukinula sve privilegije, jer svi se sećaju Luja 14. koji je govorio država to sam ja, i on je bio apsolutna vlast i nije delio to vlast sa nikom osim sa svojim aristokratima. E, danas više 200 godina od te revolucije, nova kapitalistička, neoliberalna finansijska buržoazija ima ogromne privilegije koje uopšte ne misli da deli sa narodom. I jednom rečju, bogati su sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji, a srednja klasa polako, ali sigurno nestaje. Predsjednik Macron, hteo bih da kažem, ja njega nemam ništa protiv njega ni za njega, ali došao je na vlast sa dosta entuzijazma, jako znamo da dolazi iz finansijskih krugova, bio je bankar Rothschildov, ali ipak kao neko ko ne pripada tradicionalnim partijama ni desnice ili levice, neko ko je obećavao da će da reformiše Francusku, da će dovesti do toga da ona bude kompetentna u današnjem modernom svetu. Međutim, sada 18 mjeseci pošto je izabran, 80% Francuza misli da je on predsjednik bogatih. A to je u Francuskoj malo se loše gleda. U Americi je ipak to cilj života da se postane bogat i onda si kao cool, onda si postao nešto. U Francuskoj ipak oni ne vole bogate. Rekao bi nešto u vezi ove situacije tih nemira. Strategija vlade Francuske je da je prikazivanje lomljenja i divljanja po Parizu, po Jelisejskim poljima i Trijumfalnoj kapi, a ne priča se puno o stotinama hiljada francuskih građana koji blokiraju puteve i protestuju od severa do juga svake subote i svaki put ih je sve više i više. A povod je povećanje državnih taksi na benzin, ali uzroci su mnogo dublji i mnogo veći. Jer istina je da je najbogatijih Francuza u posljednje vrijeme pokazao drsko zdravlje, što je u suprotnosti sa svakodnevnim poteškoćama miliona skromnih domaćinstava koje jedva sastavljaju kraj sa krajem. Jer običan Francuz koji izrađuje minimalac od 1200 eura net, teško može da sastavi kraj mjeseca, da ode u bioskop ili pozorište, da ne pričam odlasku na more ili azurnu obalu. I ono što bih htio opet da naglasim, to je da je to pokret običnih građana, pokret iza koje ne stoji ni jedna tradicionalna partija, niti neki sindikat. To je pokret koji se širi izvan tradicionalnih medija, isključivo preko društvenih mreža i ne može niko da ih kontroliše. Ja, znači, ti mediji i političari igraju na kartu huligana koji pale Pariz, ali to je samo vrh ledenog brega koji ispod odozdo počinje da ključa, zato niko ne može da predvidi kako će taj pokret žutih prstuka da završi, pa čak postoji opasnost za vladu Francuske. Sada žuti prstluci imaju u planu da prave blokadu luka, naftnih rafinerija, što može da dovede do blokade zemlje. Znači, radikalizovanje pokreta, a žuti prstlice su digli Europu na noge, jer pokret se širi u Belgiji, u Holandiji. Večera su bili na mostu između granice Francuske i Nemačke, žuti prstlice. Niko ne zna kako će to završiti. Predsjednik Macron za sada izjavio da neće uvesti vanredno stanje, što je već bio slučaj posle terorističkih napada. Mislim da predsjednik Macron nije direktan krivac za ovaj pokret, nego više politika svih njegovih prethodnika, i nije u pitanju da padne vlada ili predsjednik, nego pitanje je ceo sistem, rekao bih. Uvijek se setim Slavoljuba Žižeka, slovenačkog filozofa, koji kaže da možemo zamisliti kraj sveta, kometa koji udara u zemlju ili, ne daj Bože, atomski rat, ali nikako ne može da se zamisli kraj kapitalizma, i to ovog najgoreg u kojim je jedini vladar, jedini kralj, novac ili dolar. I šta i da padne, koja je alternativa? Vraćanje u komunizam, u fašizam, u lokalne zajednice, u matrijarhat, da fabrike opet damo radnicima, što se već desilo u prošlosti, ali nije to solucija. Znači, ponavljam, ono što je interesantno, da mediji stalno pričaju o tim huliganima i tome što se desilo, ali u stvari po meni se desio narod, i ja mislim da je ovo jedna opomena, jedna, kako bih rekao, proba revolucije. Eto to.
Kažete da se desio narod. Šta se dešava sa srpskim narodom u Francuskoj i u Parizu?
Pa vidite, srpski narod u Francuskoj i u Parizu pokušava da se snađe u celoj toj situaciji, da vidimo šta će se desiti u Francuskoj. U isto vreme dešavaju se i strašne stvari i u Srbiji u vezi sa Kosovom, u vezi sa uvođenjem 100% carina, u vezi sa kosovskim vojskom, i tako. To je nekako, naše brige su okrenute i prema stanju u Francuskoj i prema stanju u Srbiji, to je na Kosovu i Metohiji.
Ja sada moram da pitam, koliko će ovo odlaganje posjete predsjednika Francuske Macrona loše uticati na Srbiju? Možda, evo, da pitam Aleksandru, a posle i vas, naravno.
Pa, naravno da odlaganje posjete francuskog predsjednika Srbiji nije dobar znak, ali s obzirom da su ovakve okolnosti, evo, imali smo prilike da čujemo i mišljenje Đurino, koji živi tamo dugi niz godina, i znači jednu sliku Francuske danas. Mi smo inače i ukazivali ranije u prethodnom periodu da su Francuskoj stvari izuzetno složene na tom unutrašnjem planu, stranu i da se to svakako odražava i na njenu spoljnu politiku. Tako da i ovo odlaganje ove posete Makrona moramo posmatrati u skladu i sa događajima od 11. novembra i da svakako to nije jedna dobra poruka niti za dalje francusko-srpske odnose, niti za sliku Francuske u Srbiji. Istraživanja Instituta za političke studije iz 2018. godine pokazuju da negde oko 15,8% ispitanika ima izuzetno nepovoljno mišljenje o Francuskoj, dok samo 5,3% ima izuzetno povoljno mišljenje. Ako posmatramo ta dva ekstrema, jasno je da je ta neka slika Francuske koja opstaje od perioda bombardovanja od 99. se zadržala, iako se ona menjala u nekim godinama, nekim periodima, ona je ipak dosta negativna. Naravno da i ovaj posljednji događaj je sigurno uticao na to, tako da se od ove posete u stvari očekivalo da će na neki način ublažiti tu sliku i poboljšati francusko-srpske odnose. Odlaganje posete je, nažalost, vjerojatno će se negativno odraziti na ekonomske odnose. Opet sa druge strane imamo tu i predstavnike srpske dijaspore koji zaista treba da se snađu u jednom tako delikatnoj situaciji. Sa druge strane i država Srbija ima izuzetno velike probleme u unutrašnjem planu pa i međunarodno, tako da vidjet ćemo kako će se dalje stvari odvijati.
Gospodine Četković, vi ste upravo zbog ove posete i došli u Srbiju samo na nekoliko dana, a doći će i, kako ih vi zovete, vaši francuski prijatelji.
Da, doći će vaši prijatelji. Evo, ja idem sutra na aerodrom, dolazi gospodin Jean-Paul Bachet, koji je generalni inspektor francuske policije, admiral Lacaille i još neki prijatelji. I stvarno mi je žao što nije došlo do te posete, jer kako je rekla Aleksandra, da, bilo je taj nesporazum, nesrećni ili ne znam kako da ga nazovem, 11. novembra, oko svega toga, ali morate znati, nije samo Srbija bila uvređena, nego čak moji prijatelji Jermenci, Jermeni, kad su vidjeli Erdogana na Bini, oni nisu mogli to da zamisle i tako da dosta je loše prošao taj protokolni deo. Ali Francuska je, ne zaboravite, jedna ipak još uvijek neka sila, zato što je ona jedna od pet zemalja koji je u Savetu s bezbednosti i Ujedinjenim nacijama, jedna zemlja koja je ipak prijateljska. Ja ne pričam o politici trenutno, ja pričam o ljudima koji su u vojsci, koji su u policiji, narodu Francuske, koji je uvek prijateljski nastrojen prema Srbiji. A ja verujem da će Francuska morati da promeni politiku u jednom momentu i to ubeđen sam uskoro, jer sam predsjednik Macron je u trostrukom problemu, ili kako bi rekao, trostrukom procepu. Prvi problem je ima prema svetu, jer on kaže da je svet sastavljen do individua koji se mešaju, krštavaju i protiv je države nacije, a to je sad potpuno u suprotnosti sa Amerikom i Rusijom koji se vraćaju naciji, koji štite svoje nacionalne interese, da ne pričam o Kini, Japanu i tako dalje. Drugi problem je, ima problem prema Europi, jer početkom sljedeće godine su evropski izbori i gotovo je sigurno da će pobediti desni i ultradesni blok koji se bori za vraćanje suvereniteta državama protiv Brisela. I treće, prema unutrašnjim problemima u zemlji, evo sutra će biti primljeni predstavnici žutih prsluka na pregovore i vidjet ćemo razvoj situacije. A ja kao predsjednik Saveza Srba Francuske organizacije iz 1912. godine moram da čuvam i da se borim za francusko-srpsko prijateljstvo. To piše u našim statutima i mi nastavljamo da radimo tako što vršimo lobing prema francuskim političarima i institucijama na jedan organizovan, kulturan način, a naš je cilj da se Srbi u Francuskoj nikada više ne srame da su Srbi, kao što je bilo pre 20 godina kada je bila velika kampanja protiv nas kao loših momaka. Zato ću kao predsjednik Saveza Srba Francuske lično da vodim kampanju od sljedeće godine da se Srbi upisuju glasačke liste u Francuskoj, da se mi udružimo kao što su to već učinili drugi narodi, Jermeni i Libanci i Jevreji i Turci, i moramo biti stvarno ostati ujedinjeni.
Što se tiče francusko-srpskih odnosa, ja mislim, evo reći ću Aleksandra, podsjetit ću naše slušalce da ste vi saradnik u Institutu za političke studije u Beogradu, da ste inače se usavršavali u Francuskoj i to kao stipendista vlade Francuske, da zaista radite sve ove godine i istražujete tu saradnju francuskih i srpskih intelektualaca kroz vekove, da tako kažem.
Da kažem tako.
Da, inače radite trenutno i na jednom jako zanimljivom projektu.
Da, moj fokus interesovanja nisu samo intelektualci, on je naravno počeo kao interesovanje za francusko-srpske intelektualne odnose u periodu kraja 19. i početka 20. veka, a onda se...
Možete naše slušalce možda da upoznate, ako je to ikako moguće u nekoliko rečenica, jer mi je jako bilo zanimljivo.
Naravno, naravno, zato što je to sad interesantno, a donekle je i vezano za to delovanje na polju kulturne diplomatije i povezivanju dva naroda, ovo o čemu je Đuro sada i pisao, pričao. Naime, reč je da je krajem 19. veka srpska država pokušala da svoje interese predstavi zapadnim državama, da pronađe podršku u Francuskoj, jer je bila u velikom problemu, bila je okružena austro-ugarskim interesima i sa druge strane Osmansko carstvo je bilo na zalasku, tu su se javili problemi i sa interesima drugih balkanskih naroda i tako dalje, da sada ne zamaramo čitaoce, slušalce, ali opet sa druge strane ono što je veoma bitno jeste da se jedna grupa ljudi koja je školovana u Francuskoj povezala, uspostavila kontakte sa francuskim intelektualcima, znači naučnicima, profesorima univerziteta, Sorbone, zatim novinarima, ljudima iz političkog života, diplomatama, i sa njima uspjela da stvori jednu, da kažemo, neformalnu grupu srpskih prijatelja u Francuskoj. Ta grupa je bila posebno važna u periodu Prvog svjetskog rata. Ja ću sada pomenuti samo neka imena, recimo Ernest Denis, Emil Oman, to su profesori Sorbone, zatim Viktor Berard sa francuske strane, a sa srpske sa njima su sarađivali Milovan Milovanović dok je bio živ do 1912. znači u prvom tom periodu, zatim kasnije Grgur Jakšić, potom Milenko Vesnić koji je bio srpski poslanik u Parizu dugi niz godina, kasnije u vreme Velikog rata njima se pridružuju Jovan Žujović koji je također školovan u Parizu i Mileta Novaković, sin Stojana Novakovića, koji je inače 1900. i bio srpski poslanik u Parizu. To je dakle jedna grupa ljudi koja je nastojala da poveže interese Francuske i Srbije. Dakle, oni su pronašli koji su to interesi Francuske i koji su to interesi Srbije i gde one mogu zajedno da sarađuju. Okolnosti Velikog rata su bile takve da se oni nađu na istoj, da kažemo, liniji među istim, među saveznicima, i njihovo delovanje sa jedne strane, a sa druge strane pomoć koju je Francuska uputila Srbiji, školovanje srpskih đaka, prihvat izbeglica, humanitarna pomoć, pa i podrška u stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kao cilju kome je srpska država težila, cilju ujedinjenja, svakako je uticao da se stvori taj kult ideje večitog prijateljstva, zahvaljujući kome je nastao spomenik na Kalemegdanu koji danas ponovo imamo u tom, da kažemo, novom sjaju. I upravo to je jedna snažna mentalna predstava koja je ostala u svesti Srba, i to je bila u stvari ono što i dan danas, kada su se ovo 11. novembra dogodilo, što je očigledno opstalo i pored tog diskontinuiteta u kulturi sećanja u srpskom društvu. I upravo je i to nešto od čega se danas mogu graditi dalje diplomatski odnosi, jer su to zajednička mesta sećanja.
Tako je, a vi ste danas upravo i rukovodilac jednog zajedničkog projekta bilateralne saradnje u oblasti nauke sa Univerzitetom Sorbonne, je li tako?
Da, pa to je jedan projekat koji je, dakle, projekat bilateralne saradnje u oblasti nauke Pavle Savić. Reč je o projektu Francusko-srpski odnos u oblasti diplomatije i medijskog predstavljanja, istorijsko iskustvo i savremeni izazovi. Naš cilj je bio da se, dakle, francuski i srpski naučnici, uglavnom okupljeni oko Sorbonne 4, koja je nosilac projekta sa francuske strane, sa srpske strane nosilac projekta Institut za političke studije, da se okupimo pre svega kao i da posmatramo francusko-srpske odnose u jednoj multiperspektivnoj iz više, dakle, nauka. To su naravno kolege koje nisu samo istoričari, već su to politikolozi, zatim sociolozi, kulturolozi, naše kolege koje se bave pravnom naukom, i kroz jedan takav pristup je bilo potrebno pronaći nove teme i neistražene teme odnosa. Projekat je započeo u januaru 2018. godine, trajaće do kraja 2019. godine. Mm-hmm. Mi se nadamo da ćemo i nastaviti saradnju. Ono što mislim da su značajni rezultati projekta jeste da smo održali jedan okrugli sto u Beogradu, jednu tribinu. To je bila i tribina ideje i promene, transfer znanja i slika drugoga u francusko-srpskim odnosima. A u junu 2018. smo imali jedan okrugli sto u Parizu na Sorboni 4 u Centru za slavističke studije, gde nam je tema bila neistražene teme francusko-srpskih odnosa. Upravo sve to je i posete francuskih naučnika Srbiji i naše posete Parizu su bile u cilju da ove godine publikujemo zajednički časopis, odnosno to je časopis specijalni broj instituta, specijalni broj srpske političke misli, koji je časopis Instituta za političke studije, ali da u njemu budu zajednički radovi francuskih i srpskih naučnika.
Promocija je bila prošle nedelje.
Promocija je bila 27. Da, novembra u Francuskom institutu. Mi smo zaista naišli na jedno dobro razumevanje i podršku ljudi iz Francuskog instituta i Francuske ambasade ovde, i verujemo da će i naš plan o tome da sledeće godine u junu mesecu održimo jednu konferenciju u Beogradu koja će biti povodom 180 godina od uspostavljanja francusko-srpskih odnosa biti realizovan.
Jedan od saradnika u ovom časopisu, je li tako, da sad možemo da kažemo i našim slušalcima, je gospodin Saša Marković, je li tako, koji
jeste.
Je na Institutu Sorbona.
Da, on je na Institutu Sorbona i na Fakultetu Sorbona i, mm-hmm. i na Institutu za fakultet. Političke nauke Nanter.
Eto, mi gospodina Sašu Markovića imamo na telefonskoj liniji. Dobroveče.
Dobro
večer. Hvala vam što ste se odazvali da se uključite u našu emisiju večeras i da evo i malo vi ispričate, prvo da nam kažete šta se trenutno dešava u Parizu.
Mislite na
trenutnu situaciju?
Dobro, to je malo komplikovana politička situacija. Mislim da vlast nije uspela da uspostavi dovoljno dobre veze sa narodom.
Kakva je situacija na ulicama trenutno?
E, tako da je malo teško trenutno, i ljudi imaju osjećaj da ih vlast i elite ne razumevaju baš kako bi oni želeli.
Evo, možete li vi malo našim slušalcima da više ispričate o saradnji fakulteta Sorbona i instituta i generalno o ovom časopisu?
Slušajte, Sorbona je već odavno želela da sarađuje sa Institutom političkih studija u Beogradu, i stvorila se prilika, naravno, zahvaljujući institutu pogotovo, i mi smo se odazvali sa željom da uspostavimo dobre veze sa kolegama, i na bazi jednog sasvim jasnog objekta, to je istraživanje oko francusko-srpskih odnosa, odnosno bio je tu cilj s naše strane kao prvo da pokušamo da radimo sa više nauka, znači interdisciplinarnost je bila u pitanju. Hteli smo nešto da izvedemo u smislu Balkan Studies, kao što znaju Englezi da rade, a malo manje Francuzi, to je bila prilika. Drugo, hteli smo isto da možda prikažemo te međunarodne odnose na možda drugi način, ne kao samo diplomatske odnose, nego isto kao interes oko javnih mnjenja, oko elita, oko medija, znači da bilo je u pitanju percepcije i tako isto hteli smo da vidimo da li može nešto da se radi oko takozvanog soft power, što je Francuska baš koristila dosta na Balkanu, a što možda više ne koristi baš toliko, i to je pitanje. I hteli smo isto da vidimo koje je mesto društvenih nauka uopšte i kao nauke, isto kao sredstvo za uticaj na jednom području kao što je Balkan. Znači, hteli smo da vidimo da li Francuska uopšte koristi taj medijum da bi pokušala sebe da prikaže na najbolji način, i znači da to nama postavlja isto pitanje, s obzirom da smo naučnici, i pitanje stavlja da li nas politička snaga koristi kao takvi da bi nešto uspela preko nas, ili smo toliko slobodni da bi stvarno radili oko nauke, samo nauke. Evo, to je bilo sa naše strane ono što je nas je baš najviše zanimalo.
A ja sad moram vas da pitam, s obzirom da je ovo emisija posvećena našoj dijaspori širom sveta, koliko nam vi radite na Sorboni, da nam kažete da li ste vi otišli za Francusku ili ste tamo rođeni?
Ne, ja sam tamo rođen, pa sam odrastao kod babe i dede blizu biblioteke, upravo u Vojvode Stepe do šeste godine, pa sam se vratio ovamo i tu sam živeo od šeste pa do danas.
Ja pretpostavljam, izvolite.
Da, sam samo da dodajem da sam redovno dolazio u Srbiju i imam čitavu familiju u Srbiji.
Znam da ste bili relativno skoro, prošle nedelje.
Upravo to.
Ali sledeći put kada budete došli, vidjet ćemo se i ovde, nadam se, u studiju Radio Beograda. Hvala vam što ste se uključili u večerašnju emisiju.
Hvala vam, i ja se nadam.
Evo, Aleksandra želi nešto da doda.
Da, ja bih samo dodala, možda bih trebali da dodamo u stvari koje su to nedovoljno istražene teme francusko-srpskih odnosa, ono što smo mi percipirali i što smo predstavili u ovom specijalnom broju časopisa. To su, pored tih diplomatskih odnosa, ta slika drugoga, onda detektovanje tih stereotipnih predstava Francuske o Balkanu, o Srbiji i tako dalje. To su, recimo, odlično predstavili Ksenija Smolović i Nikola Spicas u svojim radovima, o koji su objavili u ovom specijalnom broju. Kulturni transfer između dve zemlje, takođe jedno veoma bitno pitanje, nedovoljno istraženo, kojim se bavila Anne Madeleine. Zatim tu je i kultura sećanja, tačka koja, a taj diskontinuitet je veoma bitna tačka razumevanja ili nerazumevanja sadašnjeg trenutka, ali bavili smo se i problemima kao što je značaj područja Zapadnog Balkana za razvoj spoljne bezbednosne i odbrane politike Evropske unije, upravo kroz tu prizmu odnose saradnje sa Francuskom, čime se, recimo, u radu svom bavila dr. Dejana Vukasović, viši naučni saradnik sa našeg instituta, koja je inače francuski đak. Također mi u okviru ovog projekta, ja bih žela da kažem da imamo ljude koji su ili studirali ili se usavršavali u Francuskoj ili sad studiraju. To je moj kolega Dušan Gojaničić, koji je doktorant na Pravnom fakultetu u Parizu. A također jedna od novih tema jesu i evrointegracije, uloga Francuske u tim procesima i, recimo, u okviru toga rad dr. Jelene Todorović Petrovića Lazić, naučnog saradnika iz mog instituta, koja se bavila evroskepticizmom u Srbiji i Francuskoj, dakle jednom komparativnom analizom. Tako da su to neke potpuno nove teme.
Ja vidim da dosta sarađujete sa našom dijasporom u Francuskoj i vidim da je na pomolu još neki projekat, ali o tome ćemo pričati u drugom delu emisije. Otkrićemo našim slušalcima da evo upravo se rodila nova ideja.
Naravno.
Lepo što se desilo u našem studiju. Pre nego što naravno pređemo na neizostavne reklame negdje na polovini emisije, da vidimo možda šta se dešava na košarkaškom terenu i da li kolega Slobodan Maletić može da nam kaže kakva je situacija u hali Aleksandar Nikolić.
Dobra je situacija za sada, 63-48, 15 poena razlike za Srbiju, minuti 23 sekunde do kraja treće četvrtine. Grci su samo početkom trećeg perioda do sredine treće četvrtine pripretili, prišli na minus 3 kada su smanjili na 49-46, na taj način pokazali da ipak nisu turistički ovde u Beogradu. Ali brzo su se prenuli naši, napravili seriju od 8-0, povisili prednost na 57-46 i sada je 63-48, velikih 15 poena razlike za Srbiju u samoj završnici trećeg perioda. Ponovit ću još jednom, naša reprezentacija od samog početka kontroliše situaciju na terenu.
Eko.
Deco, imam vest! Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jertovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih, čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaju. Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283. Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaju. Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gordana Krajačić, muzikolog i muzički kritičar, govori o tome zašto voli delo Francuska nadahnuća, čiji je autor Mićo Cvjetić. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1. Večeras zajedno. Vesti iz dijaspore i regiona.
U galeriji Centra za kulturu u Bijeljini u toku je izložba posvećena stogodišnjici velike pobede Srbije u Prvom svetskom ratu. Izložba je simbolično otvorena 1. decembra na dan stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Stogodišnjica završetka Velikog rata bila je inspiracija brojnim autorima, članovima Udruženja likovnih umetnika Sveti Luka, koji su izložili 75 radova vrhunskog kvaliteta. Smotra srpskog folklora Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema okupila je 24. novembra u Vukovaru 300 učesnika, članova 14 srpskih kulturno-umetničkih društava sa istoka Hrvatske. Zajedničko veće opština 9. godinu za redom organizuje tu najmasovniju folklornu manifestaciju, čiji je cilj negovanje narodnog stvaralaštva srpskog naroda, veoma značajnog za očuvanje nacionalnog identiteta Srba u Hrvatskoj. Domaćin 9. smotre srpskog folklora Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema bilo je kulturno-umetničko društvo Sloga Vukovar, koje je ovu manifestaciju otvorilo koreografijom igre Dolinom Nišave. Francuska muzička zvezda u usponu, 24-godišnja Barbara Pravi, sjajnim glasom sve više oduševljava i najveće kritičare. Barbarin deda po ocu je Srbin, a Barbara mu je posvetila pesmu Deda, ne krijući da je veoma ponosna na svoje korene. Barbara peva: Deda, nekad si pričao kako je bilo kada si bežao od bombi. Imitirala sam te beogradskim akcentom, šalila se kao dete, kao tvoje dete. Imao si 22 leta kada si otišao iz svoje zemlje. Ja sam gasila 22 svećice kada sam počela da pevam život svoj, tako da imamo bar jedno zajedničko. Hajde, deda, dođi i daj mi ruku. Deda, ali donne moi ta main, deda, deda, dis rien, ça te va si bien, deda. Bile su to vesti iz dijaspore i regiona za 3. decembar 2018. Ja sam Zorana Bokan.
Želim da sam tobom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Želim da ti slušam topli glas, gledam sjaj oka tvoj. Nek trenutak svaki bude moj, nek za nas stane sve. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo molim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja. Ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik tvoj lik u srcu uvek dragi, želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Svaki bude moj, nek za nas stane sve. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja. Ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik tvoj lik u srcu uvek dragi, želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki dan, svaki dan. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo ja volim te.
21:43. Nastavljamo razgovor u studiju Radio Beograda 1, emisija Večera zajedno. Gosti u studiju dr. Aleksandra Kolaković i Đuro Ćetković. Pa evo, možda da pričamo malo o tome šta se dešava među našim ljudima trenutno u Parizu i u Francuskoj. Kažete da će biti sada zaista dosta manifestacija. Dosta događaja.
Pa evo, mogu vam reći šta sve organizuje Savez Srba Francuske. Prvo, sad u subotu 8. decembra u Bordeauxu ima jedna velika izložba u srpsko-francuskom prijateljstvu za vreme Prvog svetskog rata. I to organizuje jedna asocijacija za francusko-srpsko prijateljstvo iz Bordeauxa. To će biti u Maison de l'Europe, kući Europe, mogu da kažem na francuskom adresu ako neko sluša, da može da dođe, to je en place Jean Jaurès à Bordeaux à 18h, u 18 časova Maison de l'Europe. I tu ide, evo, skoro ceo upravni odbor Saveza Srba Francuske ide tamo da im pomogne i da organizuje i da zajedno ta izložba uspe. Posle toga imamo Svetosavske dane, naravno ima jedna, kako se zove, Svetosavski bal koji je na Seni, na vodi. Ove godine, evo sad pregovaramo sad sa Slobodanom Trkuljom da i on dođe da uveliča taj Svetosavski bal. To je 27. u nedelju. 26. ima jedna asocijacija folklorna Brašević koji pravi isto Svetosavsku akademiju koju bi pokušali sa folklorom nekako da uklopimo sve to i sa decom iz naših dopunskih škola. To će biti 26. 27. znači Svetosavski bal. Poslije toga, pa čekamo da dođe novi ambasador ili nova ambasadorka, pa ćemo da idemo za dane srpske kulture koji su uvijek u junu ambasadi.
Tradicionalno.
Da, a posle, evo, i drago mi je što sam sreo tu Aleksandru.
A ja ću vas
Aleksandru,
dopustite mi prekinuti samo na kratko. S obzirom da pričate o događajima u Parizu, da kažem da upravo je u toku u našem kulturnom centru u Parizu jedan jako lep, zanimljiv koncert operskih umetnika Tanje Andrić i Olivera Njega. I Tanja Andrić je bila toliko ljubazna da bukvalno minut pred koncert nam se javi i da nam pozdravi naše slušalce, pa da čujemo.
Velika mi je čast i zadovoljstvo da sam sada u Parizu i to u kulturnom centru, našem srpskom kulturnom centru i u organizaciji udruženja Art La Vie, čiji je predsjednik Danica Dodić. Mi smo imali tu čast i zadovoljstvo da dobimo podršku od Ministarstva za dijasporu za održavanje ovog koncerta koji je posvećen oslobođenju i stogodišnjici završetka Prvog svjetskog rata. Pevat ćemo kompozicije kompozitora Miroljuba Aranđelovića Rasinskog, koji je premijerno napisao pesmu na stihove Danice Bodić, Ovde daleko, i to je kompozicija koja će se premijerno izvesti prvi put, to je svjetska premijera na ovom koncertu, koja je posvećena palim vojnicima i nastradalim u Prvom svjetskom ratu. Moram da kažem da mi je bila velika čast i zadovoljstvo da smo, evo, ovdje smo već 3 dana u Parizu, imali smo priliku da se družimo i sa decom iz naših škola srpskih i dece iz Svetih Sava i dopunske škole, i išli smo malo da obiđemo i našu prvu srpsku lokomotivu koja se nalazi ispred Invalida, tamo gde se nalazi grobnica Napoleonova. Tako da svi turisti i učesnici imaju priliku da vide i tu veliku lokomotivu koja je iz Prvog svjetskog rata. Jeste. Mi ćemo ovom prilikom imati priliku da izvedemo, znači, naše čuvene otadžbinske pesme Tamo daleko, ovo je Srbija, marš na Drinu, kao i kompozicije Miroljuba Aranđelovića Rasinskog, i uglavnom je tematika posvećena završetku Prvog svjetskog rata i tako dalje.
Da čujemo malo i Danicu.
Ja želim da vas puno pozdravim i da vam kažem impresije, nedostatak što smo osjetili dok smo išli u škole i od roditelja, tako nešto, ta neka visina muzike, a i neka prisnost treba prići čoveku. Tako je i prošle godine isto, mnogi koji nikad nisu bili na koncertu, nisu slušali ni operu, toliko su je osjetili, i to je najvažnije, da se priđe malo i običnim ljudima. Puno vas pozdravljam i hvala i Radio Beograd i emisiju Večera zajedno, naravno.
Evo, čuli smo koncert i upravo u toku, znači ovo je bilo ekskluzivno za našu emisiju, a evo sada vidim da će biti jedna zanimljiva saradnja.
Pa jeste, prvo da kažem dve reči o lokomotivi, pošto je ona
u
Parizu ispred
da.
Invalida i stvarno smo se borili toliko. I morate da shvatite da stari borci, organizacije starih boraca u Francuskoj su imali više projekata, dosta projekata za 11. novembar. Jedini projekat koji su oni uspjeli da izvedu i da dođe je ta lokomotiva naša, jer takav je bio protokol, samo je naša lokomotiva došla i ona je kao jedan simbol francuskog srpskog prijateljstva. E sad mi pokušavamo da spasimo tu lokomotivu od svih tih nerada. Ja sam danas razgovarao sa predsjednikom tako delakte asocijacije koji se brine o lokomotivi, da već u petak već uzmu dizalicu da je prenesu u muzej malih lokomotiva panih iz Prvog svjetskog rata koji je iza Fontainebleau, da nema toliko, kako bi rekao, tih demonstracija i žutih prsluka. E, to je jedno. A drugo, ja se nadovezujem na Aleksandru kada je pričala da mi se borimo od uvek i trebamo da se borimo kulturom i da je to više puta i stara Jugoslavija i nova Jugoslavija najviše uspevala kulturom. E, tako mi hoćemo da organizujemo Savez Srba Francuske zajedno sa našom crkvom u Parizu, Parohijom Sveti Sava, da organizujemo jedno veče Srbije, kako bi rekao, gala veče, i to da bude na jednom velikom, visokom nivou, gde ćemo da proslavimo 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i radove na freskama u crkvi Svetoga Save u Parizu. I baš mi je drago što sam naišao u studiju na Aleksandru, pošto ona je istoričar, ona se bavi time i treba nam baš tako neko koji će da vidi šta se dešavalo 1219. godine, naravno u Srbiji Sveti Sava, ali šta je bilo u to vreme u Francuskoj i kako su ti odnosi evoluirali i gde se mi danas nalazimo od 1219. do danas. Tako da je to jedno istorijsko pitanje.
Već sam čula da je Aleksandra dala neke savjeze.
Da, tako da ja mislim da ćemo sarađivati na tome.
Da, pa ja zaista cenim izuzetno rad Saveza Srba Francuske. Mislim da srpska dijaspora u Francuskoj je dosta kompleksna, jer vodi različito poreklo i u različitim periodima su bili ti migracioni talasi u Francuskoj i sad već tu imamo i prvu i drugu i treću generaciju ljudi koji su i rođeni tamo i žive tamo, i potrebno je da oni imaju to neko jedinstvo. Ja mislim zaista da ovo što Savez Srba Francuske radi na tom ujedinjenju srpske dijaspore veoma bitno sa jedne strane, ali i ovi projekti kao što je ovaj u septembru, a i sve ovo što smo čuli da će biti u narednom periodu, jesu veoma bitni, jer predstavljaju i Srbiju u Francuskoj. Znate, i u prošlosti bilo je takvih primera gde su pojedini, recimo, časopisi koji su nastajali u Francuskoj bili usmereni i srpskoj dijaspori, ali i samim Francuzima, da bi pokazali srpsku kulturu. Znate, Francuska država izuzetnu pažnju posvećuje kulturnoj diplomatiji i kulturi. I upravo to jeste jezik kojim se može komunicirati, i mislim da je to način da kulturne diplomatije da prosto se mogu odnosi dići na jedan bolji, viši nivo sa jedne strane, a opet mislim da je zadatak i Srbije kao matice da pomogne srpsku dijasporu u tom kontekstu, jer to su ipak ljudi koji treba da žive u toj sredini, a znamo sa kakvim stereotipnim predstavama su se susretali u prethodnom periodu od ratova 90-ih, i ta crna slika i dalje negde opstaje. Ovaj projekat jeste interesantan i mislim da može da bude veoma dobro osmišljen, i potrebno je da ima tu jasnu poruku, znači sa jedne strane poruku Srbima u Francuskoj, a sa druge strane poruku zvaničnoj francuskoj državi. I evo, mogu ovako javno da kažem da sam spremna da pomognem i da učestvujem u tome.
Meni je to jako drago i drago mi što sam došao slučajno, ne slučajno, došao sam zbog predsjednika Makrona, da smo se našli u studiju i vidim šta se sve dešava u Francuskoj, šta se dešava na Kosovu i na Metohiji. Eto, situacija je tako teška, a hteo bih da posjetim sve nas da postoje dve vrste borbe kada je država u opasnosti. To je rimski način i grčki način. Sad, rimski način, to je bio u vreme antičko, kada je Rim bio napadnut, onda su prestajale sve borbe, svi su i imperatori, i senatori, i svi su pod jedan štit i brani se država. Grčki način je polis, to je, polis je grad. Onda kaže, brani se, svaki grad se brani za sebe, pa onda u tom gradu počnu opet da se dele, pa na neke partije, pa na neke struje, pa ne znam šta, i onda stvarno to nije neki način koji bi nama odgovarao. Zato Savez Srba Francuske pokušava stvarno da ujedini sve Srbe i sve asocijacije koji su u Francuskoj i da ih podrži u svim kulturnim događanjima, da stvarno se predstavimo francuskoj javnosti kao kulturna organizacija i kulturom, a i u isto vrijeme da vršimo lobbying prema francuskim političarima, i zato i radimo sa Credo, to je organizacija koja se bavi hrišćanjem na Bliskom istoku, i mi uvek povezujemo Kosovo i Metohiju sa sudbinom hrišćana na Bliskom istoku, jer uvek ponavljamo stalno da na Kosovo i Metohiji je hrišćanska baština, kulturna, duhovna u opasnosti da nestane, kao što nestaje u Siriji, u Iraku i svuda gde su hrišćani sad u opasnosti.
Pošto ste spomenuli naše sve Srbe u Francuskoj, ja ću sad spomenuti, snimila sam jedan zanimljiv razgovor, vrlo kratko ćemo čuti Sašu Pešića koji radi na okupljanju naših Srba u Francuskoj, i vi ste sarađivali sa njim, pa da čujemo kako je on to preko društvenih mreža okupio naše ljude.
Ja sam još 2010. godine došao na ideju da napravim na Facebooku neku grupu koju sam dao naziv Svi Srbi u Parizu, koji postoji pod tim nazivom i dan danas. Grupa na Facebooku broji preko 27.000 članova. Postoji i stranica Svi Srbi u Parizu koja broji preko 26.000, čini mi se, članova. Pored toga postoji i sajt svisrbiuparizu.com koji je nastao pre par godina. I sve to čini jednu veliku celinu. Najviše članova imamo iz Pariza, iz Francuske, dok sve više i više nas prati veliki broj ljudi iz kompletne srpske dijaspore, iz zapadnih zemalja, a dosta ljudi nas prati iz Srbije. Mi smo uglavnom sa tim informacijama i fokusirani na događaje u Francusku i na Francusku, ali dosta informacija dajemo i iz Matice, iz okolnih, i sve one potrebne i važne informacije koje mogu da služe svim našim ljudima, za koje i grupa Svi Srbi u Parizu su postali nezobilazan znači faktor sve naše ljude koji žive ovdje. Što je veoma važno, mi smo najbrojnija grupa.
To sam upravo htjela da vas pitam.
Na svetu, i velika stvar što mi dosta objava, hajde nekih 30% objava, postavljamo i na francuskom jeziku. Zbog čega? Zato što želimo da srpsku, najviše srpsku kulturu, tradiciju i istoriju približimo Francuzima, sa kojima eto smo imali viševekovne dobre odnose. Mm-hmm. I sa našim ljudima koji su rođeni ovdje, ta neka druga, treća generacija, a koji su to možda materni jezik im jeste sigurno srpski, ali i bolje govore taj francuski jezik, pa i njima da približimo sa nekim informacijama. Tako da na našem sajtu na francuskom jeziku možete naći divne tekstove o našim nekim prirodnim bogatstvima, o Zlatiboru, o Tari, o našim nekim gradovima, o nekim istaknutim našim ljudima, o nekim korisnim informacijama, na primjer o plaćanju putarine, neke vesti koje mogu onom čovjeku koji zamisli da bi možda otišao u Srbiju na odmor ili na bilo koji način posjetio Srbiju, da mi mu samo pomognemo da to i ostvari. Jer znamo da svi ti Francuzi i svi ti ljudi koji nikad nisu bili, znamo koliko je Srbija gostoprimljiva zemlja, kad odu uvek se rado vraćaju, uvek su oduševljeni.
Evo, polako dođe smo mi do kraja emisije. Ostalo nam je samo toliko vremena da vam se zahvalim na ovom gostovanju i evo vi kažete, pošto pričamo o društvenim
mrežama. Samo bi se nadovezao na Sašu, potpuno se slažem šta je rekao i samo da vam kažem da Savez Srba Francuske ima i Twitter, i Instagram, i Facebook i stvarno tako to je budućnost. Jer vidite da se ovi žuti prsluci, oni se organizuju preko Facebooka, ne drugačije, ne preko medija, ni preko sindikata, ni preko politike.
Hvala Aleksandra, mi ćemo ostati u kontaktu i radit ćemo svi zajedno na eto, nekom daljem unapređenju francusko-srpskih odnosa. A ja samo za kraj da pitam o kolegu Slobodana Maletića, koji je rezultat, da ne zaboravimo i košarkašku utakmicu.
Minut i po do kraja, 79-60, pobedit će Srbija Grčku i imaće priliku da 21. februara u Estoniji obezbedi plasman na svetsko prvenstvo.
Evo, mi smo ovde i srećni i zadovoljni. Hvala još jednom. Moji gosti su bili dr. Aleksandra Kolaković, istoričarka, i Đuro Ćetković, predsjednik Saveza Srba u Francuskoj, a u studiju Radio Beograda 1 bili su Ivan Petrović, Vesna Gemović, Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Dragana Živojinović. Hvala vam. Bilo je zadovoljstvo raditi za vas. Prijedno večer.